Πέτυχα, Λεωνίδα, ένα στιγμιότυπο από μια συνέντευξη τύπου στην οποία συμμετείχε ο Κριστόφ Βάλτς.
Δεν το ξέρω.
Θυμάσαι. Δεν γίνεται να το ξέρεις. Είναι ο μοναδικός αυστριακός το οποίος που ξέρεις στη Σουβάνα.
Τι πρέπει να το δω. Πρέπει να δω εικόνα.
Έλα, έκανε το ναζί που έψαχνε τους Εβραίους στο Inglourious Basterds.
Την οποία την έχω καταφέρει να μην την έχω δει ακόμα.
Που είναι ο Hans Landa. Δεν το ντροπή. Ήταν στο ρόλο του Hans Landa. Είναι δηλαδή η πρώτη φορά έχει παίξει άνθρωπος ναζί και έχει γίνει συμπάθεια όλου του κόσμου.
Εντάξει, τον ξέρω τον άνθρωπο. Κι αλλού έχει κάνει τον κακό στο. Πού ήταν στο. Πολύ χρυσή πεθάνει, πού ήταν στο. Μια τέτοια.
Όχι. Όχι, δεν ήταν σε πολύ σκληρό για να πεθάνει, καμία σχέση. Έχει κάνει τον καλό στο Django Unchained.
Πού τον έχω δει σε κακό ρόλο και καλά ρόλο κακό.
Εντάξει, κάπου θα τον έχει δει, αλλά έως το, σε Bond. Σε Bond.
Α, ναι, εντάξει. Okay.
Στο πρόσφατο Bond. Λοιπόν, και του κάνουν και μια ερώτηση, λέει, πώς λέει καταφέρνετε και διατηρείτε, ξέρω εγώ, την ελπίδα σας για τον κόσμο, όσο ξέρω εγώ, συμβαίνουν όλα αυτά τα στραφά που συμβαίνουν γύρω μας κτλ. Πασπατεύει και το μικρόφωνο, πατάει το κουμπάκι για να ενεργοποιήσει το δικό του. Παπαπ, οκ, λέει, I don't. Και το κλείνει.
Αισιόδοξος. Για άλλους ρεαλιστής, ξέρω εγώ.
Ναι, εντάξει, άλλο ένα spirit animal για τη συλλογή μου. Είστε κομπλέ. Επίσης πρέπει να, δεις, να τον δεις ως Hans Landa στο Inglourious Basterds. Απλά πρέπει.
Πρέπει να δω ταινία βασικά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν
αυτό, έχω. Αυτό λέω. Πρέπει να δεις. Πώς θα τον δεις άμα δεις ταινία, μωρέ. Δες ταινία. Δες το, δες το. Οπωσδήποτε. Είναι παρανοϊκή ταινία. Τελείως. Ταραντίνο, έτσι κι αλλιώς. Είναι.
Ναι, ναι, δεν είναι Ταραντίνο.
Είναι παρανοϊκή ταινία. Το cast είναι ηλίθιο τελείως, ας πούμε. Είναι όλο. είναι όλο για τελείως. Παίζει και ο δικός μας, ο Brad Pitt, που είναι στην Ήδρα.
Έχει πολύ πλάκα αυτό, γιατί.
Τσουρέκια, πραγματικά.
Ναι, πέρα από αυτό. Εντάξει. Ρε παιδί μου, εντάξει, το καταλαβαίνω. Είναι κάτι πρωτόγνωρο σχετικά για τη χώρα, έτσι, ειδικά τόσο μεγάλο όνομα να έρχεται. Έχουν έρθει πολλοί, έχουν έρθει και άλλοι, ας πούμε, παλιότερα κτλ. Αλλά γενικά είναι κάτι που δεν συνηθίζουμε. Οπότε είναι μια φάση που όντως σας θα κάνουν τσουρέκια, ας το δικαιολογήσουμε. Αλλά έχει φάση, γιατί διάβαζα σήμερα. Ο Μπρατ Πιτ περπατούσε στο δρόμο της Ήδρας.
Βλέπεις, είδες, αυτό είναι, γιατί το κάνουμε τριχιά, κατάλαβες. Δεν είναι ότι έγινε ένα, πώς να σου πω, κάνανε ένα μικρό αφιέρωμα στην όλη φάση, σε δελτίο ειδήσεων. Είναι ότι πιάνουν μετά τα πρωινάδικα, τα κουτσομπολίστικα, τα μεσημεριανά και τα λοιπά, και τα βραδινά από αυτό τέτοια, και δεν το βουλώνουν με τίποτα και στην ουσία δεν φλακίζουν non-stop.
Εν τω μεταξύ, έβλεπα χθες τον Ευαγγελάτο και έλεγε, είναι εντυπωσιακή η προσοχή στη λεπτομέρεια που δίνει η παραγωγή. Έχουν αλλάξει όλες τις πινακίδες και γράφουν δραχμές πλέον. Είναι παλιά η ταινία προφανώς. Και λες, κάποιος δεν έχει δει Τεχεράνη. Όλη η Ελλάδα ή όλη η Αθήνα έχει γίνει γράμμα. Εντάξει.
Περιμένεις γιατί σοβαρό τέτοιο από τον Ευαγγελάτο. Εκείνος νομίζει ότι τα καλύτερα CGI του κόσμου είναι αυτά που χρησιμοποιεί στις εκπομπές.
Αυτό είναι, λέει, το δελφίνι που θα χρησιμοποιήσουν. Παλιό, λέει, δεν είναι το καινούριο. Μην παρεξηγηθούμε κιόλα.
Ναι, βέβαια. Εντάξει, τι ακούω χτες, ξέρεις και καλά. Δεν φτάνει που είναι ο Brad Pitt στην Ήδρα, αλλά είναι και ο Απόστολος Γκλέτσος. Και λέω, δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
Συμμετέχει στην ταινία και ο Γκλέτσος.
Όχι, απλά ήταν εκεί. Ήταν στο νησί, ξέρω εγώ.
Θες να πάμε κι εμείς και να λέμε το κομμάντο εσύ στην Ήδρα.
Δηλαδή, απελπισία. Αυτό είναι δηλαδή ρεπορτάζ, free gossip, κατά τάτου, ας πούμε. Τέλος πάντων. Anyway, να φύγουμε από τα δικά μας τα χάλια. Α, θα μείνουμε τουλάχιστον σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Κάτι είναι γι' αυτό.
Έκανες τη μπασούλα σου.
Κατάφερα, ναι, δεν το περίμενα. Δεν μου το έκανα. Μόλις το σκέφτηκα, λένε. Οπότε πάμε για Apple TV. Τα συναφή, καταλαβαίνετε, όπου εντάξει, έχουμε κάτι εξελιξούλες εκεί πέρα. Κάποιες βγάζουν νόημα, κάποιες δεν βγάζουν απαραίτητα νόημα. αλλά θα το δούμε προχωρώντας. Λοιπόν, πρώτον, πήμερε ημερομηνία για 8 Μαΐου το Unconditional, το οποίο είναι σύρουλα. Ξεκινάει τέλος πάντων 8 Μαΐου με τα πρώτα δύο επεισόδια και θα ξεμπερδέψει στις 19 Μαΐου. Είναι θρυλεράκι. Μάνα και κόρη σε διακοπές.
Ιουνίου, όχι Μαΐου.
Α, ναι. Ιουνίου, ναι. Το κλείσιμο. Το άνοιγμα είναι Μάιος, ναι. Μάνα και κόρη, διακοπούλες. Όλα πάνε στραβά. Διότι παίζει μια σύλληψη εκεί πέρα για λαθρεμπόριο ναρκωτικό να είναι στη Μόσχα.
Α, όχι στην Ίδρα.
Όχι στην Ίδρα, όχι. Εκτός βέβαια, ξέρεις, αν τα μορφώσεις και η Ίδρα σε Μόσχα, ποιος ξέρει. Μπορεί παραδίπλα από εκεί που είναι ο Μπρατ Πιτ. Η μάνα τέλος πάντων αρνείται να δεχτεί ότι έχει παίξει αυτό το πράγμα και θα πρέπει να κάνει ολόκληρη μανούρα εκεί πέρα με τους Ρώσους και τα συνάφη. Θα γίνει λοιπόν αυτό, είπαμε 8 Μαΐου. Επίσης, στις 20 Μαρτίου, όπως φαίνεται, ξεκινάει το Wonder Pets in the City, που τέλος πάντων είναι δεύτερη σεζόν, ξέραμε ότι έρχονταν, πήρε ημερομηνιούλα, οπότε that's that. Θα επιστρέψει δηλαδή Easy the Guinea Pig, Zuri the Bunny και Tate the Snake, που έχει και φοβερό σκούφο ο Tate the Snake.
Nickelodeon βλέπω στο animation και έτσι.
Παρακάτω, ξέμπλεξε η φάση με το The Hunt, που ήταν να βγει και μετά το φαγή μαρμάγκα.
Αυτό είχε κυρωθεί, κάτι είχε παιχτεί και είχε κυρωθεί ξαφνικά.
Ναι, δεν λέμε για αυτό με την Chastain, μιλάμε για το άλλο με τον Μπενουά μαζί με Μέλ, επειδή υπάρχουν δύο που είναι σε κρεβότητα, από όσο θυμάμαι. Το The Hunt είναι γαλόφωνο. Που τέλος πάντων αυτό ήταν έτοιμο να βγει και έφαγε άκυρο, διότι ενώ υποτίθεται ότι το είχαν πασάρει αυτό ως πρωτότυπο κόνσεπτ στην Apple, πήραν χαμπάρι τελευταία στιγμή τέλος πάντων ότι δεν ήταν και τόσο πρωτότυπο και ότι πατάει σε μυθιστόρημα του 73 που έχει γίνει και ήδη ταινία από το 76 και σου λέει όπ, θα μας πάνε μέσα. Και χρειάστηκαν κάποιο χρόνο τέλος πάντων να διαπραγματευτούν για να πάρουν τα legit τα δικαιώματα. Για να μην έχουν τέλος πάντων κόλλημα νομικό από εκεί και πέρα. Οπότε αυτά τα 6 επεισοδιάκια που ήταν τέλος πάντων δεν θα σκάνουν όλα μαζί, αλλά υποτίθεται ότι η αρχή θα γινόταν το Δεκέμβριο. Θα πάρουν σειρά. Δεν βλέπω εδώ πέρα νέα ημερομηνία για την ώρα. Όχι ψέματα. 4 Μαρτίου. 2 επεισόδια και μετά ένα επεισόδιο την εβδομάδα. Οπότε θα γίνει και αυτό. Η Apple επίσημα σε ενημερώνει ότι ξεκινάει η νέα σεζόν του Major League Soccer, η οποία λέει είναι too good to miss. Γι' αυτό I never miss it. Καμιά χρονιά. Και όχι μόνο αυτό, introducing Walmart Saturday Showdown. Έτσι. Πληθαίνουν τα επιχειρήματα για να παρακολουθήσουμε MLS.
Τι είναι αυτό πάλι, ρε γάμο το. Αγώνας χορηγία Walmart.
Ναι, μωρέ. Ναι. Δηλαδή, άκου εδώ περιγραφή. New for this season, MLS on Apple TV will include Walmart Saturday Showdown, which spotlights a featured matchup within the Saturday slate of matches throughout the regular season, establishing another appointment viewing experience for fans. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Όλα αυτές τις λέξεις μου είναι εκείνες. Λέει Saturday Showdown will feature enhanced production that helps viewers feel more connected to the match. Δηλαδή, including the addition of remarkable shot on iPhone moments. Τέλεια. Δηλαδή θα είναι κανονική μετάδοση. Αλλά από και που θα βλέπουμε πλάνα που θα έχουν τραβηχτεί με iPhone και θα έχει στάμπα πάνω για να ξέρουμε ότι τραβηχτεί με iPhone. Είμαστε. Εντάξει, κομπλέ. Επίσης, κάνε ένα κονέ εκεί πέρα, ώστε να, στην Αμερική τουλάχιστον, να παιχτούν σε ένα μάτσο οθόνες IMAX 5 Grand Prix. Είναι συμφωνία τέλος πάντων μεταξύ Formula 1 και Apple TV. Τώρα, αυτό έχει κάτι αστερίσκους. Πρώτα απ' όλα, είπαμε, είναι 5 Grand Prix, είναι συγκεκριμένα. Είναι του Μαϊάμι, του Μονακό, το Βρετανικό, το Ιταλικό στη Μόντσα και το κατόνομα Αμερικανικό που είναι στο Τέχας, στο Όστιν. Γιατί ως γνωστόν το Μαϊάμι δεν είναι το Αμερικανικό Grand Prix, αλλά το Όστιν είναι Αμερικανικό Grand Prix. Να τα λέμε αυτά. Τώρα, δεδομένου ότι όλο αυτό θα είναι στην Αμερική, πώς ακριβώς θα βγάλουν άκρη στην Αμερική με τα 3 στα 5 να είναι αγώνες εκτός Αμερικής και η μετάδοση θα είναι live, καταλαβαίνεις, θα είναι, ξέρω εγώ, 6 ώρα το πρωί. Ποιος θα πάει σέμα 6 ώρα το πρωί να δει Formula 1? Δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι, whatever.
Πάει ο business.
Στην Αμερική
μπορεί να το στείλουν για να κάνει ρεπορτάζ.
Γιατί να υποφέρει έτσι? Γιατί το παιδί? Και υπάρχει το άλλο, ότι ναι, θα γίνει η προβολή σε IMAX, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η παραγωγή γίνεται σε IMAX. Δεν χρησιμοποιούνται μηχανές IMAX, δηλαδή, για να τραβηχτούν αυτοί οι αγώνες. Έτσι κι αλλιώς
δεν βάζουν στα μονοθέσια μηχανές.
Ναι, δεν βάζουν. Γιατί είναι γαϊδούρια, κάνουν πράγματα. Οπότε ναι, μεν, ξέρω εγώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα το ίδιο πράγμα που σημαίνει το θα δούμε σε αίθουσα IMAX μια ταινία που γυρίστηκε στο IMAX format. Απλά το διευκρινίζω έτσι για την ιστορία, δεν είναι ένα και το αυτό. Πιο πολύ πηγαίνουμε εκεί πέρα για να κάνουμε χάζι στις πολλές σύνδεσες. Αυτό.
Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν κάποια ειδική μόντα για μετάδοση κανονικά IMAX και τέτοια, έτσι?
Δεν γίνεται. Αυτές οι μηχανές είναι γαϊδούρια. Πες ότι στείνεις κάπου στατικά μερικές. Έτσι.
Αυτό, ναι.
Ωραία, αλλά οι περισσότερες που είναι πιο δυναμικές. Καλά, δεν το συζητάμε αυτές που είναι πάνω στα μονοθέσια. Αυτές δεν είναι καμία ελπίδα.
Αυτές θα είναι σαν τον iPhone.
Ναι, και έχουν και το άλλο το θέμα ότι. Που τώρα εντάξει, σε περιβάλλον Formula 1 μπορεί να μην σε νοιάζει τόσο πολύ αυτό. Έχουν το θέμα οι IMAX, με εξαίρεση τις πολύ, 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 πολύ πρόσφατες, που βγήκε ένα μοντέλο καινούριο μετά από 300 χρόνια. Κάνουν πάρα πολύ θόρυβο και μόνο που λειτουργούν και τραβάνε.
Okay.
Γι' αυτό και στον κινηματογράφο συνήθως είναι συγκεκριμένες σκηνές που είναι γυρισμένες σε IMAX. Εξαίρεση θα είναι η Οδύσσια του Νόλαν, που θα είναι όλοι γυρισμένοι σε IMAX, γιατί χρησιμοποιεί τις καινούργιες. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν έχει διάλογο, ο θόρυβος της μηχανής υπάρχει, 30% μειώθηκε μεταξύ γενναιών hardware, έτσι δεν είναι ότι υπάρχει, αλλά δεν σου σκίζει την ηχοληψία στο διάλογο πλέον.
Και θεωρώ ότι έχουν εργαλεία να το κόψουν τελείως, έτσι.
Ναι, πάνω.
Άμα να σου στείλουν εσένα για να καθαρίσει τον ήχο.
Ναι, γιατί εγώ είμαι ο κατάλληλος, γιατί ειδικά για τέτοια περίπτωση. Επίσης, έκανε μια συμφωνία εκεί πέρα που εξακολουθεί και είναι για Αμερική μόνο, γιατί είναι με συγκεκριμένη εταιρεία, με την Everpass, η οποία Everpass στην ουσία κάνει διάφορα κονέ με παρόχους αθλητικού περιεχομένου και ύστερα κάνει συμφωνίες για τη διανομή και την προβολή σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, κασίνο, μπαράκια, ξέρω εγώ, και τέτοια. Οπότε να κάνει κονέ με Apple TV, ώστε σε τέτοιο περιβάλλον, τέλος πάντων, να μοιράζεται περιεχόμενο από Formula 1, MLS και το Friday Night Baseball. Αυτό συμβαίνει, τέλος πάντων. Υπάρχει ένα κάπως παρόμοιο καθεστώς στην Ελλάδα, αλλά συνήθως δεν είναι τόσο με μεσάζοντα. Δηλαδή η επιχείρηση, είτε το ξενοδοχείο, είτε δεν ξέρω και εγώ τι, συνήθως μιλάει απευθείας με τον πάροχο. Δεν θυμάμαι να υπάρχει κάποιος, ξέρεις, σαν την Everpass, ας πούμε, που να είναι μέσα στη μέση.
Άρα, βλακίες έχει το Apple TV αυτόν τον καιρό, έτσι. Για εμάς τουλάχιστον. Πέρα από τη μια-δυο σειρές που είπαμε.
Εντάξει, εσύ.
Από ανακοινώσεις, γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι κοντεύουν να ξεκινήσουν.
Ναι, εντάξει, την περασμένη εβδομάδα δεν είχε σχεδόν τίποτα, αλλά την προπερασμένη ήταν που είχε το Press Day, ας πούμε, και είχαμε ξεσκιστεί. Εντάξει, πότε δεν γίνεται κάθε μέρα το Γιάννιου.
Όχι, απλά να θυμίσω ότι ξεκινάνε πολλές σειρές που περιμένω, που έχουμε πει και αυτές, δηλαδή νέες σεζόν, πώς το λένε, Godzilla. Πότε είναι το. Δείξανε τώρα και για το. For all mankind. Όλο που έρχεται το νέο. Άλλο παιχνίδι που έρχεται για να πω τον τίτλο του For all mankind. Εντάξει. Τέλος πάντων, έχει πραγματάκια να δούμε. Απλά οι ανακοινώσεις έχουν λίγο. Ασχολούνται με πράγματα που δεν μας ενδιαφέρουν. MLS και δεν MLS. Αυτά.
Φεύγουμε από Apple TV και μπορούμε να πάμε σε Arcade που είναι, αυτή τη φορά είναι πιο Arcade από Arcade.
Έχουμε το τελευταίο παιχνίδι του μήνα του τρέχοντας μήνα, τέλος πάντων, και το τελευταίο με την έννοια που δεν είναι Plus, δηλαδή,
ναι, απλά ταυτόχρονα δεν είναι και ακριβώς, ξέρεις, δεν είναι παιχνίδι.
Κοίτα να δεις, έχει μια ιδιαιτερότητα. Πρόκειται για μια συλλογή η οποία συγκεντρώνει μέσα της μερικούς ολοκαίνουργιους τίτλους οι οποίοι έχουν μια ελπίδα, προσπαθούν μάλλον, θα προσπαθήσουν να αφήσουν το στίγμα τους στον χώρο των games. Δεν θα τα καταφέρουν, η αλήθεια είναι, γιατί δεν βλέπω να έχουν ιδιαίτερη επιτυχία, αλλά θα προσπαθήσουν.
Για απεσιοδοξία.
Δεν ξέρω, μπορεί τώρα δηλαδή φανταστείτε τα παιχνίδια τώρα. Πού πας, πώς θα κάνεις δηλαδή επιτυχία τώρα, άκου τίτλους παιχνιδιών, Asteroids, σιγά μην κάνει αυτό ποτέ επιτυχία. Μπούμπλε μπόμπλε. Σιγά τώρα το παιχνίδι που. Ναι. Breakout. Breakout καταρχάς είναι πάει για μήνες. Έτσι, εσύ περιμένεις να δεις τίποτα φλεκισμένους να αποδρούν και αυτό έχει ένα τετραγωνάκι που βαράει κάτι άλλα τετραγωνάκια. Εντάξει,
δηλαδή, νομίζω ότι το φτιάξανε τέτοιο. Steve Wozniak και ο Steve Jobs.
Το φτιάξω. Η φήμη είναι. Γιατί έχει info μέσα για το κάθε παιχνίδι. Ο αστικός μύθος είναι ότι είχε ασχοληθεί και ο Jobs, αλλά είναι μόνο του Wozniak η κατασκευή, ας το πούμε, και το φτιάξιμο και τέτοια. Άκου άλλο τώρα, Centipede. Εντάξει, Κούρδες. Frogger.
Μετά Cinquecento, μετά το Centipede.
Frogger, έτσι, Frogger.
Frogger.
Έτσι. Γκαλαγκά ή Γκαλάγκα, όπως θες. Έχει ένα Haunted Castle εκεί.
Δώσ' του μια άλλη ξενική νότα, πες το Γάλαγα.
Γάλαγα τα γάλατα, ξέρω. Έχει ένα Haunted Castle εκεί, εντάξει, το μόνο που δεν ξέρω βασικά είναι. Άκου τώρα παιχνίδι, έτσι, που πιστεύουν ότι θα κάνει επιτυχία. Pack me on man. Δηλαδή,
Pack me on man.
Θα φάγει την παύλα στη μέση. Τι να κάνω. Άντε πάλι στο διάστημα με Space Invaders και Μπούρδες. και αυτό που δεν θα κάνει καθόλου επιτυχία, έτσι, και μάλιστα δεν δημιουργεί καθόλου πρόβλημα στο hardware, είναι το track and field, ας πούμε, τώρα, εντάξει. Σιγά τώρα τα παιχνίδια που θα κάτσουμε να ασχοληθούμε που θα κάνουν ποτέ επιτυχία. Επειδή δηλαδή το Asteroids είναι το Space Invaders που είχε συνδεθεί με τον αστικό μύθο της έλλειψης κερμάτων στην Ιαπωνία. Βέβαια, οφειλόταν σε άλλο λόγο, βέβαια, αλλά το συνδέσανε με το παιχνίδι. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, είναι παιχνιδάκια ολοκαινούργια. Το παλιότερο είναι του 1976. Έτσι, το Breakout. Το πιο φρέσκο είναι το Haunted Castle του 88. Πολλά είναι εκεί το 81. Εκεί με το Ορθόδοξο Πασόκ όταν έσκασε. Γενικά είναι πολύ καινούργια συλλογή. Μπορώ να πω ότι σαν. Εντάξει, λίγα παιχνίδια. Θα θέλαμε πάντα εννοείται να έχουμε περισσότερα παιχνίδια, αλλά είναι αρκετά. Οι πυλώνες της δεκαετίας του 80, έτσι. Και είναι και αυθεντικές εκδόσεις, όλα είναι σούπερ ήχη, αίσθηση κτλ. Έχουν κάνει μια προσπάθεια για touch control, δηλαδή. Το παιχνίδι εμφανίζεται, εννοείται, δεν εμφανίζεται full screen. Έχει ένα παράθυρο γιατί τότε οι αναλογικές εικόνες ήταν αλλιώς. Οπότε γύρω-γύρω από την οθόνη έχει κουμπάκια που πατάς και τα αυτά. Εννοείται ότι είναι εξαιρετική ακριβία όλη αυτή η χειρισμή για τέτοιου παιχνίδια που δεν θέλουν καθόλου pixel perfect χειρισμό. Έτσι, δηλαδή. Okay.
Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και στο Vision. Δεν υπάρχει σε Mac. Υπάρχει στο Vision Pro.
Έχει ευτυχώς υποστηρίζει χειριστήρια. Οπότε μπορείτε να παίξετε σαν άνθρωποι. Να πω εδώ ότι ακόμα και με χειριστήριο το track and field απλά θα κλάψετε το χειριστήριο, έτσι είναι το κλασικό μας αθλητάκι. Έτσι,
αθλητάκι.
Έτσι τα λέγαμε.
Να σου μην μου πεις, έβγαλες βότσαλο.
Κοίτα, εμείς παλιά στα κοινοπάδικα, στα ηλεκτρονικάδικα, στα μπλιμπλίκια που λέγαμε εμείς τότε, χρησιμοποιούσαμε αναπτήρες. Όσοι δεν ξέρουν, το αθλητάκι είναι ο κανόνας του mass button gameplay. Έτσι, δηλαδή, πατάς όσο πιο γρήγορα μπορείς δύο πλήκτρα, τα οποία υποτίθεται ότι στα πόδια του κάθε του αθλητή, για να τον κάνεις να τρέξει γρηγορότερα και υποτίθεται ότι είναι, συμμετέχει σε αγώνες, Ολυμπιακούς αγώνες και τέτοια, έχει τα διάφορα αθλήματα κτλ. Εννοείται ότι για να πατήσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτά τα πλήκτρα και να κάνεις το ρεκόρ και να περάσεις την πίστη για αυτά, οι παίκτες τότε επιστράτευαν διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς ήταν αναπτήρας ή μολύβι ή κάτι τέλος πάντων, το οποίο έσαιρνες πάνω στα δύο πλήκτρα μανιωδώς, μέχρι να σε πετάξουν έξω από το κατάστημα, γιατί κατάστρεψε τα πλήκτρα τέλος πάντων κτλ. Τι άλλο λοιπόν, η συλλογή πέρα από την πιστή, ας πούμε, απόδοση των παιχνιδιών, τα έχει. Στην αρχή, τώρα νομίζω βγήκε update, υποτίθεται ότι σου ξεκλείδωνε ένα παιχνίδι και παίζοντας μάζευες tickets, με τα οποία ανά 1000 tickets, ξέρω εγώ, τα οποία τα μάζευες γρήγορα βέβαια, ξεκλείδωνες κάποια από τα επόμενα, μέχρι να τα ξεκλειδώσεις όλα. Νομίζω ότι τώρα έσκασε update που έλεγε ότι τα ξεκλειδώνει μια και καλή από την αρχή, οπότε δεν ταλαιπωρήστε. Βέβαια τα είχα ξεκλειδώσει όλα εγώ, μέχρι να βγει το update. Και το άλλο, έτσι, η άλλη πινελιά, έτσι, η πιο σύγχρονη, είναι ότι σου δίνει σου δίνει προκλήσεις, όχι challenges, τα οποία καλύπτουν όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, έχει κάθε εβδομάδα σου βγάζει, κάθε μέρα σου βγάζει κάποιο challenge για κάποιο παιχνίδι. Του στυλ παίρνα την τάδε πίστα ή φάει, ξέρω εγώ, πώς θέλω να τελειώσει μια πίστα στο Pac-Man χωρίς να αγγίξεις φαντάσματα ή να σε αγγίξουν, εννοείται. Ξέρω εγώ, στο Frogger είχε μια ωραία πρόκληση που σου λέγε ότι πρέπει να περάσεις όλη τη διαδρομή από κάτω μέχρι πάνω, να μην πας στη φωλιά, ας το πούμε, που τελειώνεις με το loop, αλλά να γυρίσεις πίσω στην αρχή και να ξαναπάς και να μπεις στη φωλιά, και όλα αυτά πριν τελειώσει ο χρόνος της προσπάθειας. Έχει κάτι τέτοια διάφορα. Έχουν κάνει δουλίτσα, έχουν συνοπτικές πληροφορίες για κάθε παιχνίδι, και σαν οδηγίες, αλλά κυρίως για την ιστορία τους, με το τι γινόταν, όπως αυτό που έλεγα για τα κέρματα ή αυτό που είπαμε για το Βόσνια και το Τζόμπς κτλ. Και έχει και υποστήριξη για τα θρυλικά deep switches των μηχανημάτων, γιατί όσοι θυμούνται ξέρουν ότι όλα αυτά τα arcade machines, όλα τα coin-op που υπήρχαν στα καταστήματα, είχαν μέσα διακοπτάκια, στο πούμε έτσι, όπως έχουν οι motherboard, έχουν, δεν ξέρω, έχω καιρό να δω, στα PC, τα οποία αλλάζανε τη συμπεριφορά του παιχνιδιού. Δηλαδή υπήρχαν switches τα οποία σου δίνανε παραπάνω ζωές, ή το κάνανε πιο γρήγορο ή πιο δύσκολο, ή ότι όλα τα καταστήματα βάζαν τα χειρότερα δυνατά και να σου τρώνε δεκάρικα. Οπότε έχει και αυτή την επιλογή. Είναι συμβατό με iPhone, iPad και Vision OS, είπαμε. Ναι.
Ναι, τι. Στο οποίο φαντάζομαι να τρέχει σαν 100.000 χέρια.
Ναι, σε κάθε μάτι.
Ναι.
Αυτά. Εντάξει, για τους retro fan είναι νομίζω πολύ δυνατή συλλογή. Σε κάνει να νιώσει λίγο γέρος από την άποψη, όχι μόνο των χρόνων που έχουν περάσει, αλλά και από το τη φάση ότι λες, αυτό κάποτε εγώ τόλιωνα το παιχνίδι, έπαιζα, τώρα δεν μπορώ να κουνηθώ, δεν μπορώ να περάσω πίστα, ρε παιδί μου. Έτσι. Εντάξει, ναι. Θα κρίμα για το Mac, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω γιατί.
Ναι, εγώ δεν το πολύ καταλαβαίνω τώρα αυτό.
Πάντως νομίζω το αγαπημένο είναι το Galaga, έτσι, Galaga, όπως εμείς Galaga το λέγαμε. Πολύ ωραίο. Στέκεται ακόμα μετά από τόσα χρόνια, στέκεται ακόμα σαν σουτεράκι.
Bandai. Οπότε πάει και το Apple Arcade και μπορούμε να κάνουμε άλματα σε ό,τι θέματα να είναι. Έχουμε να κλάψουμε άλλη μια ιαπωνική εταιρεία που βγαίνει από τις τηλεοράσεις τελεσίδικα, και είναι η Panasonic.
Τώρα το διάβασα τον τίτλο. Τέλος
εποχής. Καλά. Η Panasonic πέρσι έλεγε ότι δεν αποκλείεται να το πουλήσουμε και έτσι όπως είναι το τμήμα. Τελικά δεν το πουλήσανε ακριβώς, αλλά κάνανε ένα κονέκι πέρα με την κινέζικη Skyworth. Skyworth είναι βέρο κινέζικο όνομα. Που στην ουσία θα αναλάβει και την κατασκευή και το μαρκετάρισμα και την πώληση και την υποστήριξη και ό,τι να είναι. Απλά λέει, εμείς θα προσφέρουμε, λέει, τις γνώσεις μας, ξέρω εγώ, και τέτοια.
Το brand θα βγάζει τηλεοράσεις Panasonic, δηλαδή αυτή η εταιρεία.
Ναι, ναι, ναι. Θα γράφουν Panasonic πάνω.
Okay.
Αλλά αυτό. Όπως λέγαμε για τη φάση με Sony και TCL για Bravia. Α, και μια και είπα TCL. Το έστελνα γι' αυτό χτες στο Λεωνίδα. Είχα δελτίο τύπου από την TCL που έλεγε, γιόρταζε τις επιτυχίες της ομάδας της TCL στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Και πλέον εγώ της πιάς. Και μετά ξέχασα ότι έχουμε να κάνουμε marketers. Σου λέει ότι, ωραία, έχουμε, προφανώς έχουν χορηγίες, έτσι. Και διάλεξα μερικούς αθλητές από διαφορετικές χώρες σε διαφορετικά αθλήματα κτλ. Οκ, μια χαρά, είναι χορηγή. Κουμπλέ. Αλλά μετά ξέρεις πρέπει να το παίξουμε ότι εμείς είμαστε ομάδα, δεν είμαστε απλά χορηγοί. Ναι, είμαι σίγουρος ότι συμμετείχε η TCL στις προπονήσεις, στην προετοιμασία και τα λοιπά, συμμετείχε.
Εντάξει, συμμετείχε στα έξοδα εκεί, ρε παιδί μου.
Και τώρα χαίρεται και λέει και δείτε πόσα μετάλλια πήρε η ομάδα της TCL.
Με πρωτεύουσα την Bravia, ξέρω εγώ πια.
Λοιπόν, έχει ένα εικαστικό εδώ πέρα που λέει μπλα μπλα, δείχνει τους Ολυμπιονίκες, λέει what's the greatness, και επειδή πρέπει να μας θυμίσουν ότι είναι Κιτσοκινέζοι, ακριβώς από κάτω έχει ένα ψυγείο, μια τηλεόραση, ένα κλιματιστικό και ένα πλυντήριο ρούχων. Γιατί σκέφτηκε τώρα το κινέζικο το μυαλό, και άμα δεν καταλάβουν τι είμαστε στην DCL, γι' αυτό υποτίθεται ότι κάνεις brand marketing, για να μπορείς να φτάσεις σε ένα σημείο να λες DCL και να συνεννοείσαι. Δηλαδή η Sony, άμα θέλει να σπρώξει την πάρτι, θα έγραφε Sony. Θα χρειάζεται να βάλει κάποιο προϊόν, θα λέγε είμαι η Sony. Είναι αυτό.
Δεν ξέρω η Coca-Cola αν το έχει καταφέρει αυτό.
Α, ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Ναι. Δηλαδή, επειδή μου Coca-Cola δείχνει αρκούδες.
Μπράβο, ναι. Ξέρεις λοιπόν μια εταιρεία που πουλάει αρκούδες.
Ναι, αυτό.
Χειμερινές και αυτό του Πόλου. Για να πω του Κόλου.
Του Πόλου, χειμερινές και του Πόλου.
Ναι, ναι, αυτές που οδηγάνε κάτι χριστουγεννιάτικα φορτικά. Αυτές.
Δεν ξέρω τι να πω, το βάλω για τίτλο. Pac-Man Man. Οι αρκούδες του Πόλου. Τι βλάκα να πεις σήμερα.
Σου δίνω επιλογές.
Σκεφτείτε, παιδιά, ότι στην εποχή των πλάσμα η Panasonic είχε το μεγαλύτερο μερίδιο στην πιάτσα.
Όντως ήταν μεγάλο όνομα κάποτε, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Μα και τώρα ακόμη που φυτοζωούσε, ρε παιδί μου, καλά σε software ήταν σαπίλα, αλλά σε επεξεργασία εικόνας και τα λοιπά, η Panasonic εξακολουθούσε να γίνεται τουμπάνο. Δηλαδή, άμα ήσουν αμερακλής, αγόραζες και σήμερα, ας πούμε.
Έχω την εντύπωση ότι τώρα βέβαια ήταν αλλιώς η μη επωνυμία. Ότι η πρώτη μας έγχρωμη τηλεόραση στο σπίτι ήταν, νομίζω, National Panasonic. Τι ήταν τότε.
Αν έπαιζε ένα by the way με το National. Ναι, ναι.
Ναι. Και, ναι. Και την είχαμε και για πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι.
Έχω πετύχει και βίντεο που ήταν και το National και μου είχαν πει τότε ότι αυτό στην ουσία είναι Panasonic και έλεγα what. Τότε πρώτο πήρα χαμπάρι. Δεν έχει μείνει κανένας Ιάπωνας τηλεόρασης, παιδιά. Κανένας. Legit. Είναι μόνο Κορεάτης και Κινέζοι. Και, οι Κινέζοι είναι στη φάση που προκαλούν εγκεφαλικά στους Κορεάτες. Από ψημεριδίων και τέτοια δηλαδή.
Τι έχουν δει οι Ιάπωνες και τα έχουν παρατήσει. Ή θα μας κάσει κανένα περίεργο κάποια στιγμή.
Καλά, οι Ιάπωνες δεν κάναν όταν έπρεπε τις επενδύσεις που έπρεπε για να συνεχίσουν να είναι μπροστά στα πάνελς.
Ξέρεις τι, δεν παρακολουθούσαν τη Microsoft και το Xbox Division, γι' αυτό δεν καταλαβαίνω.
Όχι, καλά, μην το πια, εντάξει. Ναι. Άστο, έχει να δεις εγκεφαλικά με τον Ηλία που έρχονται. Δηλαδή, ό,τι διαβάζω είναι αντιγιά. Αλλά μιας και το πες, λοιπόν, δεν θα εξηγήσω τίποτα για το Xbox. Δεν θα εξηγήσω τίποτα για το Xbox. Θέλω να πω όμως ότι τέλος πάντων έγινε διάρθρωση στο Xbox. Υπάρχει νέο άτομο να κάνει τα κουμάντα. Έφυγε ο Phil Spencer και τη θέση του πήρε η Asa Sharma.
Η οποία δεν είναι gamer, λένε.
Καλά, και η ίδια το λέει. Ότι δεν είναι τώρα άρχισε. Αλλά τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται λεπτομέρειες. Δίνει μια συνέντευξη η Asa Sharma μαζί με τον Matt Booty που κάνει κουμάντο στα στούντιο. Στο Windows Central. Και λένε μπλα 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 μπλα. Δεν έχει νόημα να σταθούμε εκεί. Και λέω κάτσε να δω από κάτω αντιδρά στα σχόλια. Και τέλος πάντων, το παιδί, το Windows Central είναι, ρε παιδί μου, τραβάει κοινό που είναι φύλλα προσκύμενο στη Microsoft γενικά. Οπότε τραβάει στα σχόλια τουλάχιστον άτομα που καταπίνουν να μάσει αυτό που θα πει η Microsoft τις περισσότερες φορές.
Okay.
Και αν είσαι εσύ απεσιόδοξος για κάτι σχετικό με Microsoft, τρως τον downvote του ελέους. Αλλά πέτυχα έναν τυπά εδώ, ο οποίος δεν ανήκει σε καμία από τις δύο κατηγορίες. Άκου εδώ, Λεωνίδα, τι λέει. Λέει ενδιαφέρουσα η συνέντευξη. Λέει, γενικά όταν συναντώ νέους ανθρώπους, παίρνω από αυτούς ό,τι πληροφορία μπορώ να πάρω από αυτούς, κοιτάζοντάς τους, παρατηρώντας τους, τέλος πάντων, άλλοι τόσοι παίρνω από τη μυρωδιά τους. Δεν ξεκινάμε καλά. Και ρωτάει στα σοβαρά τώρα τον James Corden του Windows Central, που ήταν εκείνος που έτρεξε την συνέντευξη. Λέει, πώς μύριζε αυτή.
Οχ.
Λέει, σοβαρά λέει, το ρωτάω, μήπως φορούσε πολύ άρωμα. Ήτανε μήπως ακριβό και κάποια γνωστή μάρκα. Φορούσε αποσμητικό. Αν δεν μύριζε καθόλου, αυτό υπονοεί ότι έχουμε να κάνουμε με ένα καθαρό άτομο που σέβεται τους άλλους, ενώ μια έντονη μυρωδιά από κάποιο ακριβό, λέει, άρωμα μπορεί να υπονοεί ότι κάποιος, τέλος πάντων, αυτοεπιδεικνύεται πολύ. Ενώ, λέει, μια δυνατή μυρωδιά αποσμητικού ίσως να σημαίνει ότι κάποιος κινείται πολύ μέσα στη μέρα. Και αν μυρίσεις, λέει, μέντα, τότε ίσως μόλις να έχουν φουρτσίσει τα δόντια τους για να καλύψουν, λέει, τη μυρωδιά του φαγητού. Ενώ αν μυρίσεις κάποια μυρωδιά φαγητού, προφανώς δεν είχαν τον χρόνο να βουρτσίσουν τα δόντια τους. Ή δεν είχαν κάποια μέντα να μασίσουν. So what does it smell like? Αυτό είναι σχόλιο legit. Δηλαδή υπάρχουν εκεί έξω, είναι.
Πες ότι απάντησε κάποιος.
Όχι, δεν απάντησε, αλλά ξέρεις τι με σκότωσε. Όποιος είχε αμφιβολία για όλα αυτά τα φανταστικά που έλεγε η Άσα Σάρμα έτρωγε downvote, αυτός δεν έχει φάει ούτε ένα.
Όλοι περιμένουν να ακούσουν τι γίνεται, έτσι.
Και μάτω, δεν καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να σας ενδιαφέρει το θέμα. Όπου και να μπει αυτό το σχόλιο από κάτω, θα πιστεύω να σοκάρει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Απίστευτα πράγματα. Ίντερνετ. Να πεις.
Φαντάζεσαι να κάθεσαι όλος να τη μυρίζει. Την ώρα της έδειξης.
Αυτός είναι που λέμε, συνήθως δεν το λέμε έτσι, δεν λέμε ομυρωδιάς, αλλά όχι, ενώ άλλο πράγμα.
Και άντε, είχε κάποια μυρωδιά, από αυτά που λέει, δεν καταλαβαίνω τι, ξέρεις, συμπέρασμα θα έβγαζε για το άτομο. Ότι τι έφαγε τσίχλα ή ξέρω, έπλαινε τα δούλια της μετά το φαγητό, εντάξει, οκ, καλό έκανε, ξέρω εγώ, άμα έτρωγε τζατζίκια, ναι.
Δεν ξέρω, Λεωνίδα, δεν πάμε καλά.
Χρόνια τώρα. Δεν πάμε καλά.
Παρακάτω. Καλά πηγαίνει το iPhone στην Ευρώπη. Διότι λέει ότι παρότι η αγορά των smartphones στην Ευρώπη έπεσε κατά 1% μέσα στο 2025, το iPhone ανέβηκε κατά 6%. Και κατάφερε να πουλήσει περίπου 36,9 εκατομμύρια κομμάτια. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν πρώτη η Apple σε μερίδιο πωλήσεων του 2025. Η Samsung ήταν, ok. Αλλά ακόμη και έτσι, πάλι λέμε, δεν λέμε τώρα το μερίδιο των ενεργών συσκευών εκεί έξω, λέμε για το μερίδιο επί των πωλήσεων του 25, έτσι. Έπιασε 27%, το οποίο από όσο γνωρίζω είναι πάνω από το συνηθισμένο της γενικά, δηλαδή εδώ και πολλά χρόνια.
Εντάξει, έχει πλησιάσει αρκετά τη Samsung, έτσι, που εντάξει, δεν κινείται, γιατί έχει και πολλά μοντέλα η Samsung, δεν μπορεί να...
Η Samsung έχει πολλά περισσότερα μοντέλα γενικά, καλύπτει μεγαλύτερο εύρος τιμών και τέτοια, και κρατάει το, τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά έχει το 35%, δεύτερη ήταν η Apple με 27%, τρίτη η Xiaomi με 16%, με 6% η Motorola, με 3% η Honor και όλοι οι άλλοι μοιράζονται το τελευταίο 13%.
Να πω εδώ δύο πράγματα. Xiaomi είναι η Xiaomi που λέτε εσείς. Έτσι μην την ψάχνετε. Έτσι μην την ψάχνετε που λέω. Άλλος από εδώ. Και το δεύτερο είναι, ελπίζω πλέον η Apple ως εταιρεία αμερικάνικη, έτσι αμερικάνικη εταιρεία, να καταλάβει ότι η χώρα Ευρώπη είναι πλέον καλή για τις πωλήσεις της. Έτσι, η χώρα Ευρώπη.
Η χώρα Ευρώπη.
Και να μας θυμηθεί ότι είμαστε και εμείς μέσα στην Ευρώπη. Σε αυτή τη χώρα.
Μου έσκασε ένα στο άσχετο σε μια κουβέντα στο web τώρα. Και προσπαθούσε, ενώ δεν ήταν καν αυτό το αντικείμενο συζήτησης. Μου σκάει και προσπαθεί να μου πουλήσει το παπατζηλίκι ότι δεν υπάρχει ελευθερία έκφραση στην Ευρώπη. Οι κυβερνήσεις όλες είναι εναντίον μας, η αστυνομία είναι εναντίον μας και έχουν καταλάβει τα πάντα οι μουσουλμάνοι. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω... Αυτά μένα μου δείχνουν κάποιον ότι μου δείχνουν κάποιον που έχει εστιάσει σε διάφορες ειδήσεις τέλος πάντων από Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και σίγουρα από μόνο του δεν είναι γενικά όλη η Ευρώπη. Επίσης υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Ευρώπης σε διάφορα θέματα. Δεν τα καταλαβαίνω όλα αυτά.
Το βλέπουμε και στο Eurovision αυτό, άλλωστε είναι προφανές.
Άλλη μόνο. Και έτσι και αλλιώς και αλλιώθηκα. Και λέω, γιατί λέει, αυτά κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά. Λέω, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά που σας απασχολούν, ελευθερία έκφρασης, ιστορίες και τέτοια, υποτίθεται ότι δεν έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προστατεύονται από, από το εκάστοτε σύνταγμα των κρατών μελών. Το οποίο σύνταγμα, σε κάθε περίπτωση, υπερτερεί των ευρωπαϊκών συμβάσεων. Οπότε λέω, αν τραβά ζόρι με κάποια χώρα της Ευρώπης, πρέπει να ασχοληθείς με τι λέει το Σύνταγμα. Πού κολλάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί έρχεται και καταλαβαίνεις ότι είναι χωστός και εγώ τα λέω αυτά και είμαι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέω, τι σημαίνει είμαι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέω, πλάκα μου κάνεις τώρα. Είμαι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέω, αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ευρώπη είναι διαφορετικές χώρες.
μπορεί, δεν ξέρω. Mm. Είναι κάτι που εξετάζεται ακόμα. Και λέω, εντάξει, καταλάβαμε φιλαράκι, έλεγα, αντιγιά, γίνας ντρύπας. Anyway, τέλος πάντων, ναι, είπαμε, ωραίο μερίδιο στην Ευρώπη, η Apple, χαρούμενη θα είναι, και από εδώ πάνε και οι άλλοι, αλλά κάνει πράγματα και στην Ευρώπη, λέω, στην Αμερική, η Apple, στις Ηνωμένες Πολιτείες να λέμε, γιατί υπάρχει και η άλλη, η υπόλοιπη Αμερική είναι Αμερική,
τέλος πάντων, σε όλο τον κόσμο.
Ναι, ναι.
Worldwide.
Και λέει, ναι, γεια σας, μέσα στο έτος θα αρχίσουμε να κατασκευάζουμε τα Mac Mini που προορίζονται για την Αμερικανική αγορά σε αμερικανικό έδαφος. Και δεσμευόμαστε ότι, ξέρω εγώ, θα αρχίσουμε να από την παραγωγή, την αμερικανική παραγωγή της TSMC θα πάρουμε, ξέρω εγώ, 100 εκατομμύρια chipsets. Εντάξει, okay.
Κάποιοι προσπαθούν να κατευνάσουν τον πορτοκαλί δαίμονα, έτσι.
Ναι, καλά εννοείται. Αρχίσαμε, λέει, να κατασκευάζουμε και AI servers στο Houston το 2025.
Άρα εδώ θα κολλήσει σύντομα η φράση Houston κάθε πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή, την αχτεί το πρώτο εργοστάσιο.
Ναι, και εντάξει, χώρονται εκεί πέρα. Λένε αυτά. Εν τω μεταξύ, κάνουν ό,τι κάνουν να γλιτώσουν από τον πορτοκαλί τύπο και δεν τη γλιτώνουν. Γιατί τώρα σκάσανε από, δεν θυμάμαι, FCC. Για να σφίξουν την Apple για το Apple News. Γιατί λέει δεν προβάλλει αρκετά δεξιά μέσα το Apple News. Και αυτό ίσως είναι λογοκρισία. Και σου φέρνω ως παράδειγμα το Breitbart. Λες, αυτή είναι βλαμμένη. Δεν είναι απλά δεξιά. Αυτή είναι βλαμμένη. Ναι. Τέλος πάντων. Πολιτικά παιχνίδια, παιδιά. Και αγγίζουν και το Mac Mini. Βέβαια, οι Mac Mini που έρχονται σε εμάς θα συνεχίσουν να κατασκευάζονται Ασία. Δεν ασχολείται κανένας. Και δεν νομίζω να θέλει και κανένας να πάρει αμερικανικό Mac Mini. Δεν θα μας έβγαινε φθηνότερα. Ακριβότερα να μας έβγαινε. But anyway. Στο μεταξύ βγήκαν νέες beta. Βγήκε η δεύτερη beta του 26.4. Βγήκε. Προσπάθησε.
Βγήκε για developers.
Βγήκε για developers, μετά υποτίθεται ότι βγήκε για ιδιώτες, αλλά δεν βγήκε ακριβώς για ιδιώτες, βγήκε για Mac, δεν βγήκε για iOS, by the way, τουλάχιστον καθώς εμείς γράφουμε, ας πούμε, και είμαστε 25 του μήνα, έτσι, 25 Φεβρουάριου. Αλλά είπαμε να δούμε λίγο εδώ πέρα τι υποτίθεται ότι έχει η νέα Μπέτα. Λέει λοιπόν ότι στη δεύτερη αυτή Μπέτα αρχίζει να λειτουργεί δοκιμαστικά το πέρα δόθε μηνυμάτων RCS με κρυπτογράφηση. Αυτό το ξέραμε την προηγούμενη Μπέτα ότι έρχεται, αλλά τώρα ξαναλειτουργεί κιόλας. Οπότε, ok. Λέει το μενού Edit σε home screen είναι τώρα πιο διαφανές.
Βασικά δεν είναι διαφανές τώρα και
ναι.
Γίνεται.
Ναι, ναι. Εξακολουθούμε τα μπρος πίσω με liquid glass.
Όχι, είναι από τα ξεχασμένα αυτά. Ήταν κάτω-κάτω στη λίστα.
Κάτω. Να δούμε πόσο κάτω. Ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνω στο Games App. Λέει, η μπάρα αναζήτησης φεύγει από το κάτω μέρος της οθόνης που έχει πάει παντού σε όλες τις άλλες περιπτώσεις και το πήγανε πάνω. Why?
Το οποίο δεν βολεύει έτσι αλλιώς.
Why? Έχουμε μεγάλα τηλέφωνα πλέον. Είναι τερμαδεύω αυτό. Why? Just why?
Ξαναλλάξω. Στην τρίτη μπέτα.
Επίσης, λέει, στην καρτέλα του Apple Account σε App Store και Apple Music, πλέον η ατάκα Apple Account είναι στοιχισμένη στα αριστερά. Ευχαριστώ.
δηλαδή, πραγματικά. Δεν μπορεί να έχει ολόκληρο παράγραφο με screenshot για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι μέσα στα features αυτό.
Α, δεν μας είπε, Σλένιδα, τι έγινε τώρα που θέλει δύο βήματα για τα updates.
Για μένα δεν θέλει, ευτυχώς.
Ωραία. Γιατί κάνεις long press.
Ναι, ακριβώς. Έχω μάθει να κάνω long press και με πάει κατευθείαν και ίσως είναι και καλύτερο γιατί γυρίσαν λίγο στο παλιό που τα updates ήταν σε ξεχωριστή ενότητα. Τώρα, αν είστε από αυτούς που πάτε μέσα από το store και πατάτε κονιδιάκι, τη φάτσα σας και τέτοια, ναι, εκεί θέλει δύο βήματα για να μπείτε στα updates. Αλλά με long press σε πάει κατευθείαν και είναι και πιο ξεκάθαρη φάση. Είναι πάνω-πάνω πλέον. Δεν χρειάζεται να κάνεις λίγο scroll για να δεις τα updates. Οπότε δεν γκρινιάζω πια.
Yay. Παραπέρα. Λέει accessibility μεριά στην κατηγορία display and text. Υπάρχει μια νέα επιλογή play reduce highlighting effects. Για να καταλάβετε σε τι αναφέρεται, γενικά επί iOS 26 και Liquid Glass ήταν και στο 18 αυτό. Τέλος πάντων, πολλές φορές ακόμα και όταν πάτε να επιλέξετε, ξέρω εγώ, κείμενο, βλέπετε ότι στη στιγμή αυτό λάμπει, ξέρω εγώ, πολύ περισσότερο. Στην ουσία και χρησιμοποιούν το HDR για να το πετύχουν αυτό. Και κάποιοι ενοχλούνται από το πόσο επιθετικό είναι αυτό το εφέ. Ή δεν ξέρω αν δημιουργήσει ορισμένως και κάποιο πρόβλημα άλλο, πέρα από την αισθητική τέλος πάντων διαφωνία. Οπότε τώρα υπάρχει διακόπτης για να συμμαζεύεται αυτό.
Δεν έχω καταλάβει, είναι αυτό που με ενοχλεί στο long press που λέγαμε πριν, που πατάς την επιλογή, ξέρω εγώ, το ενημερώσει για να πας και ουσιαστικά δεν κάνει highlight το όπως έκανε παλιά. Δηλαδή πλέον πρέπει να το πατήσεις και να κρατήσεις και να χείλιωστε το δευτερόλεπτο για να δεις ότι έχεις κάνει highlight σωστά.
Όχι, λέμε για το visual effect που φλασάρει αυτό, ναι, που διαλέγεις.
Ναι, δεν φλασάρει αυτό. Θα κάνουμε και reduce τώρα.
Όχι, μιλάμε για άλλες περιπτώσεις. Άμα πας να γράψεις ένα μήνυμα, παιδί μου.
Το καταλαβαίνεις αυτό που λέω πάντως, έτσι.
Ναι.
Το έχουν κάνει αντίθετα από αυτό που πρέπει να είναι.
Αν πας να γράψεις ένα μήνυμα, γράφεις λίγο και θες να διαλέξεις μια οθόνη, λέω, μια λέξη κάτι και πας να τη διαλέξεις και τέτοια, αν δεις εκείνη την ώρα είναι σαν να φλασάρει η λέξη.
Α, οκ. Okay.
Έχει κάτι τέτοια, ρε παιδί μου. Αυτό εννοεί, από ό,τι καταλαβαίνω. Επίσης, εντάξει, λέει ότι όταν παίζει κάποιο update για το iOS, μπορείς να πατήσεις πάνω στο όνομα της έκδοσης, στον αριθμό της έκδοσης και να δεις και συγκεκριμένα build number. Okay. Αλλάζει επίσης η συμπεριφορά της ρύθμισης για τις αναβαθμίσεις beta και λέει τέλος πάντων ότι αν δεν έχεις εγκαταστήσει κάποια έκδοση beta για 4 μήνες συνεχόμενους, τότε η Apple θα σε βγάζει από το πρόγραμμα των beta. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να ξαναμπείς.
Θα θεωρεί ότι και καλά δεν σε ενδιαφέρει πλέον.
Ναι, ναι.
Επίσης, θα σου φορμάρει τη συσκευή όλη, θα χάνεις όλα τα data και θα είσαι καλύτερο.
Επίσης θέλω να ξέρετε ότι σύμφωνα με τη διατύπωση του Mac Rumors, με ένα από τα νέα πράγματα που έχει η δεύτερη αυτή beta, είναι κανένα νέο emoji. Επίσης, ένα νέο ακόμη πράγμα είναι το Playlist Playground που ξεκίνησε στην προηγούμενη πέτα. Εξακολουθεί να λειτουργεί μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είναι
το
νέο.
Έλεγα και μου έλεγες ότι δεν παίζει.
Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά και αυτό είναι νέο. Νέο είναι αυτό.
In Europe and other countries, ε. Πάλι Europe.
Α, ναι, σωστά, 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 σωστά.
Επίσης, άλλο να είναι ότι θα έχουμε και άλλα new features αν τα βρούμε.
Όχι.
Να κάνω εδώ ένα disclaimer, έτσι. Θυμάσαι στο προηγούμενο επεισόδιο σου λέγα ότι δεν θα προχωρήσω στο update της καινούργιας beta. Θα περιμένω λίγο, γιατί θυμάσαι, μου έλεγες ότι έχεις θέματα εσύ με το... σου σκάλωσε το update, η μπαταρία σου είχε τσακιστεί και αυτά. Και σου είπα, θα περιμένω, δεν θα το κάνω το update. Περίμενα. Η αλήθεια είναι, περίμενα πάρα πολύ. Μόλις κλείσαμε, το έκανα.
Και πώς αισθάνεσαι?
Όχι, εντάξει, μια χαρά.
Α, εντάξει, κόμπλε.
Δεν μου κάνε κανένα θέμα. Ούτε στο κινητό. Δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα. Και δεν ξέρω κιόλας. Έχω και μια ελαφρά ελπίδα. Τέλος πάντων, αίσθηση ότι έχει φτιάξει η μπαταρία. Αλλά επειδή κάθε φορά που το λέω, μετά διαλύονται όλα. Δεν θα το πω.
Λοιπόν, μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά πίσω μας και να πάμε σε πιο πρόσφατες φήμες. Όχι φοβερά πράγματα, μην νομίζετε. Γιατί έτσι κι αλλιώς πράγματα που περιμένουμε την άλλη εβδομάδα τα έχουμε πει.
Εγώ περίμενα να βάλεις στις φήμες και αυτό που βγήκε τώρα, που έχουν διαρρεύσει οι διαστάσεις της τσάκισης του φολ και της γωνίας που δημιουργείται.
Ναι,
δεν το βάλες, αυτό ήταν σημαντική.
Το είδα αυτό, ναι, αλλά όπως λένε και αυτοί που γράψανε, σου λέει ότι δυστυχώς δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, διότι δεν έχουμε τις ανάλογες μετρήσεις των ανταγωνιστικών μοντέλων για να καταλάβουμε αν είναι καλύτερο ή χειρότερο, οπότε ευχαριστούμε.
Ναι, αλλά δεν το βάλες.
Τι να βάλω, εντάξει, οκ. Τι να γίνει τώρα. Λέει νέες λεπτομέρειες, λέει, για το νέο φθηνό MacBook και τα λοιπά. Και νέες λεπτομέρειες είναι ότι ξεκίνησε η μαζική παραγωγή.
Λεπτομέρεια.
Αυτή είναι λεπτομέρεια. Ξεκίνησε εδώ και τέλος πάντων. Εντάξει, σχετικά πρόσφατα. Και άλλη λεπτομέρεια. Άκουε, παιδιά, κρατείτε. Ένα MacBook που θα είναι φθηνότερο από το MacBook Air και θα έχει επεξεργαστεί Α, όπως ακούμε τόσο καιρό, αντί για επεξεργαστεί M. Νέα λεπτομέρεια. Θα είναι πιο αδύναμο από το MacBook Air.
Θα το φυσάει περισσότερο αέρα, τι.
Δεν του μπορώ. Δεν του μπορώ πλέον.
Άρα δεν, να μην το πάρει το κινηματογραφικό στούντιο που κάνει grading, ξέρω, σε ταινία IMAX και τέτοια, έτσι. Δεν θα του κάνει.
Όχι, όχι, όχι. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα τα βρίσκουν. Θα τα έχουν πάρει όλα οι 30s.
Σωστό κι αυτό. Σωστό. Και για οι gamer, ίσως.
Από αυτού που του πα. Αλλήμον. Λοιπόν, αλλά επειδή δεν άφησα όλες τις βλαγίες απ' έξω, σου έχω εδώ το Apple's AI wearables expected to lean heavily on visual intelligence.
Καλά θα πέφτω.
Ακούστε, παιδιά, ακούστε. Τώρα αυτό υποτίθεται ότι είναι φοβερή νέα πληροφορία. Δηλαδή έχουμε πει ότι ψάχνετε έτσι κι αλλιώς με smart glasses που θα έχουν κάμερες. Με pin που θα έχει κάμερες και με AirPods που θα έχουν κάμερες. Προσέξτε, τα ξέρουμε όλα αυτά, ότι τουλάχιστον τα ψάχνει η Apple. Τώρα τι θα βγει, αν και πού, άλλο καπέλο να τα ψάχνει. Αλλά όλα αυτά ξέρουμε ότι έχουν κάμερες. Έτσι. Που θα είναι εκεί για να μαζεύουν δεδομένα. Και το νέο ρεπορτάζ του German λέει ότι, just so you know, αυτά τα προϊόντα θα βασίζονται σε visual intelligence. Α. Και τι, what gave it away, οι κάμερες?
Εγώ έλεγα θα βασίζονται σε microphone intelligence, θα χρησιμοποιήσω τα μικρόφωνα μόνο. Και απλά επειδή δεν μπορούν να ξεκολλήσουν τα δύο μεταξύ τους, βάζαν και την κάμερα μαζί. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
Και κάθε και ο Γκέρμαν είναι από τις φάσεις τώρα που έχει πει ότι δεν να πει και δεν έβγαινε η στήλη.
Ναι, μήπως να σκεφτεί να την αραιώσει, άμα δεν έχει, δηλαδή να μην βγάζει κάθε
φορά. Άμα τον Bloomberg λέει κόφτω λαιμό, εγώ θέλω κάθε εβδομάδα. Εντάξει. Και λέει ότι στην τάδε περίσταση ο Cook είχε κάνει θετικό σχόλιο για visual intelligence. Στην άλλη περίπτωση είχε αναφερθεί πάλι στο Visual Intelligence. Στην παράλληλη πάλι στο Visual Intelligence. Και για να έχετε έτσι, να αναφέρετε σε κάτι τόσο συγκεκριμένο ο Cook, δεν μπορεί να το κάνει τυχαία. Άρα θα βάζει.
Τώρα μεταξύ, τα έχει κλείσει όλα τα θέματα της Apple με AI και ψάχνεται με καινούργια προϊόντα. Έτσι, ακόμα δεν έχει ισιώσει τα τωρινά και τα τρέχοντα. Και ψάχνεται με άλλα. Που θα βγουν και άμεσα. Εδώ λέω ότι θα βγουν και άμεσα κάποια, έτσι. Άμεσα, τόσο μέσα στη χρονιά. Τα AirPods λέει.
Καλά, τα AirPods μπορεί, τέλος πάντων. Γιατί σου λέει ότι. Τέλος πάντων, η θεωρία λέει ότι το. Εντάξει, τα γυαλιά θα έχουν πιο σοϊ κάμερες. Και όσο κατεβαίνουμε κατηγορία, θα χειροτερεύουν οι κάμερες, γιατί θα παίζουν άλλο ρόλο. Και λέει κιόλας ότι οι κάμερες στα AirPods θα υπάρχουν πάνω απ' όλα για να μαζεύουν κάποια δεδομένα και να μπορούν να τα ερμηνεύουν, όχι για να βγάλουν φωτογραφία. Δεν το κάνεις, θα βάλεις φωτογραφία. Θα σημαδέψεις, θα κάνεις οτιδήποτε. Θα κολλάω τα αυτή στην πόρτα, στον τοίχο, με ή χωρίς ποτήρι. Αν βάζεις ποτήρι, θα αλλάζει τέτοιο.
Θα έχει zoom.
Ναι. Ναι. Θα είναι τέτοιο. Θα παίζει το ρόλο του πρίσματος του ποτήρι. Οπότε ναι, την έβαλα αυτή τη χαζομάρα. Ας πούμε λιγότερο χαζομάρα, αν και αυτό δεν ακούγεται πρώτη φορά, είναι ότι λένε τώρα ότι τα 18 Pro και Pro Max θα έχουν μικρότερο Dynamic Island.
Το έχουμε ξαναπεί 100 φορές αυτό, νομίζω. Το λένε συνέχεια.
Ναι, το έχουμε ξαναπεί. Απλά υποτίθεται ότι έπαιζε μια διαφωνία για το αν θα κοβότανε το Dynamic Island από το 18 ή από το επόμενο και καλά το επαιτειακό. Και τώρα έχουν αρχίσει να συμφωνούν ότι στο 18 δεν θα κοπεί, αλλά θα μικρύνει, ξέρω.
Έχω την εντύπωση ότι η φήμη έχει ξεκινήσει με το ότι θα βάλουν όλο αυτό το πράγμα κάτω από την οθόνη. Έτσι είχαμε ξεκινήσει. Έτσι, μετά είδαν ότι δεν παίζει να γίνει κάτι τέτοιο και άρχισαν και το μικρέναν, και έχουμε φτάσει ακόμα στη φάση αυτή. Αλλά το λέμε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε. Εντάξει. Νομίζω η πρώτη σμίκρυνση ήταν με το 15. Ναι, νομίζω με το 15 είχε αλλάξει λίγο το μέγεθος. Είχαν σπάσει στα δύο το όλο πράγμα. Είχε γίνει Island καταρχάς.
Όχι, νομίζω το είχαν μικρύνει λίγο στο 14.
Στο 14 Pro.
Και μετά ήταν που το σπάσανε στα δύο.
Νομίζω στο 14 Pro βγήκε το πρώτο Dynamic Island. Μετά στο 15 είναι, νομίζω είναι ελάχιστα πιο μικρό. Τέλος πάντων σου δίνει την ψευδέστηση ότι είναι πιο μικρό. Και πάει λέγοντας από εκεί πέρα. Εντάξει. Okay.
Λοιπόν, κάτι λίγο πιο ενδιαφέρον είχε το Bloomberg και ο Γκίρμαν που λέει ότι τα μεθεπόμενα MacBook Pro, αυτά που θα έχουν και το νέο του σασί και που θα έχουν οθόνες OLED που θα είναι και οθόνες σαφείς και ό,τι να είναι, σου λέει ότι θα αλλάξουν το notch και θα βάλουν εκεί πέρα Dynamic Island. Από την άποψη ότι δεν θα είναι ένα νεκρό πράγμα και τέλος πάντων θα έχει και αυτό κάποια animations, κάποιες δυναμικές λειτουργίες κτλ. Τώρα τι διάσταση θα έχει, θα φανεί. Okay.
Δεν είναι και τελείως άκυρο, έτσι. Δεν έχει ενδιαφέρον, γιατί ναι. Στο Mac ίσως θα μπορούν να το πειράξουν και περισσότερο οι developers μετά, έτσι, να κάνουν διάφορα κουλά.
Ναι, ναι. Και φαντάζομαι όπως και στο τηλέφωνο, ας πούμε, θα πάει πακέτο με ανάλογα APIs ώστε να μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα.
Ναι. Απλά θεωρώ ότι στο Mac θα είναι πιο ελεύθεροι, έτσι. Θα είναι πιο ανοιχτό το θέμα.
Ας ελπίσουμε. Και από τη στιγμή που υποτίθεται ότι θα έχει οθόνη αφής, προφανώς θα πρέπει να έχει πειραχτεί και το macOS για να μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Και λέει τέλος πάντων ότι θα επηρεάζονται τα διάφορα τέλος πάντων πλήκτρα, ιστορίες κλπ. Τα UI elements ανάλογα με το τρόπο τον οποίο επιλέγει να επιδράσει ο χρήστης. Οπότε σου λέει, ξέρω εγώ, άμα πας να βάλεις χέρι, οι επιλογές θα γίνονται πιο μεγάλες για να είναι πιο εύκολο να κάνεις τα κουμάντα σου και τέτοια. Και ότι θα έχει διάφορα πραγματάκια τα οποία είναι γνωστά από τις άλλες κατηγορίες, όπως pinching τέλος πάντων για zoom in και zoom out και fast scrolling και ό,τι να είναι.
Έχω μια περίεργη να δω πώς το μαρκετάρουν όλο αυτό, γιατί μέχρι τώρα υποτίθεται ότι είναι ενάντια στην ψυχοσύνθεση του Mac, ότι δεν πρόκειται να το κάνουμε. Ξέρεις τα κλασικά όλα αυτά που λέγανε τόσα χρόνια.
Ναι, να σου πω κάτι. Εγώ γενικά και όλα αυτά τα χρόνια που θα δω έξω κόσμο με Windows Laptop που έχουν οθόνη αφής. Δεν βάζουν όλη την ώρα χέρι.
Ρε παιδί μου, εντάξει.
Δηλαδή, αντί να κάνουν κανένα scroll, ξέρω.
Έχω άτομα που τους βολεύει, ρε παιδί μου. Εμένα δεν θα με βολεύει, γιατί εγώ προσπαθώ πάντα, το έχω ξαναπεί, εκεί που είναι τα χέρια μου, όσο γίνεται να μην τα κουνήσω. Δηλαδή, αν είμαι στο πληκτρολόγιο, ό,τι θέλω να κάνω να γίνει μέσα στο πληκτρολόγιο. Αν είναι στο ποντίκι το χέρι, να τα μπορώ να τα κάνω το ποντίκι. Να μην χρειάζεται να κάνω εναλλαγές συνέχεια. Οπότε, τώρα και τρίτο πράγμα να. Δεν ξέρω αν θα με βόλευε κάτι τέτοιο. Αλλά εντάξει, αυτό είναι δικό μου θέμα.
Θα δούμε και εγώ περίεργο. Θα δω και πώς θα το κάνουν πράξη, δηλαδή, και πώς θα το σπρώξουν, πώς θα το επικοινωνήσουν.
Ναι, γιατί σου λέω τώρα, σχετικά πρόσφατα, δεν λέγανε ότι. Το iPad είναι το iPad, το Mac είναι το Mac.
Χρόνια ολόκληρα.
Ναι.
Χρόνια ολόκληρα. Και αυτό, παιδιά, that's it. Είναι ησυχία πριν την καταγγελία.
Ναι, πλησιάζει η μέρα των event, τα οποία λογικά θα έχουμε ακούσει από πιο πριν. Λογικά θα έχουν σκάσει τα διάφορα. Γιατί από ό,τι θυμάμαι, περιμένουμε press release ουσιαστικά, έτσι δεν θα γίνει το ορθόδοξο.
Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι το πιο πιθανό είναι να έχουν, ξέρεις, Τετάρτη που έχουμε να γράψουμε εμείς, να μην έχουν τελειώσει ακόμα, να τους έχει μείνει κάτι. Mm. Και εκεί θα μπλέξουμε λίγο τα μπούτια μας εδώ, ανάλογα με το τι ώρα θα διαλέξουν να το βγάλουν. Γιατί εμείς συνήθως γράφουμε Τετάρτη σε απόγευμα. Αν μας λυπηθούν, θα σκάσει, ξέρω εγώ, κάτι τύπου 5.
Να.
Mm. Για να προλάβουμε να πάρουμε λίγο χαμπάρι, έστω στα γρήγορα. Δηλαδή. Άμα μας κάνουν και μια πλάκα και πάει για 8, πακέτο.
Θα γράψουμε κατά τις 11 το βράδυ.
Αλλά ό,τι προλάβουν να ανακοινώσουν Δευτέρα και Τρίτη, εντάξει, αυτό θα το καλύψουμε σίγουρα. Δηλαδή θα έχουμε προλάβει να συντονιστούμε.
Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι την ημέρα του event αυτό που θα χάσουμε είναι ίσως τα hands-on, ξέρεις, οι πρώτες εντυπώσεις. Που...
Εντάξει, αυτά σίγουρα αυτά θα τα προλάβουμε. Ναι.
Που δεν έχουν και νόημα, γιατί συνήθως είναι τόσο ελεγχόμενο το περιβάλλον στο οποίο τα βλέπουν, ή έχει τόσο θόρυβο και τόσο χάος γίνεται στο χώρο που δεν μπορείς να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα. Τουλάχιστον να δούμε τι θα βγάλουν επιτέλους, γιατί περιμένουμε, έχουμε πει 400 προϊόντα, έτσι, ότι
η κάθε. Γενικά τα περισσότερα είναι updates στην ουσία εδώ και εκεί.
Εντάξει, οπότε, Max, περιμένουμε, εντάξει, okay.
Αυτό που θα έχει ζουμί είναι το, άμα δούμε τα καινούργια MacBook Pro με M5 Pro και M5 Max, θα έχουμε να πούμε για τα chipsets.
Αυτά βέβαια, ίσως την άλλη εβδομάδα μετά που θα έχουν σκάσει και τα πρώτα, έτσι, θα έχουν πάει στα χέρια των influencers και των παραγωγών.
Εκεί θα αρχίσουμε να βλέπουμε κανονικό benchmarking, αλλά ναι. Δεν περιμένουμε ποτέ να έρθει το benchmarking για να ασχοληθούμε με αυτά που λέει Apple στα chipsets.
Καλά, ναι.
Εντάξει. Και από εκεί και πέρα αυτό που θα έχει ενδεχομένως ζουμί, είναι αν όντως βγάλουν τώρα, ρε παιδί μου, το τέτοιο,
το
φθηνότερο MacBook, ας πούμε.
Το Hair. Εντάξει, εγώ έχω και μια ελπίδα περιέργεια για Apple TV. Το χρωστάνε.
Αλλά... Ό, το χρωστάνε, καμία αντίρρηση. Αλλά πλέον δεν.
Χλωμών.
Δεν ξέρω.
Ίσως βγουν τα γυαλιά, το A-Pin, το AI-Pin, το Foldable, όλα σήμερα θα έχω, όλα την Τετάρτη θα έχω.
Ναι, και θα ενώνονται μετά όλα μαζί και θα φτιάξεις το Megazord.
Με κάμερες.
Πώς θα βλέπουν να προχωράει ο Megazord.
Έτσι.
Τι τραβάμε.
Αλήθεια, πόσα προϊόντα, όχι ελπίζεις, περιμένεις να ακούσουμε. Πέρα από, αν θεωρήσουμε ότι ο Mac είναι ένα προϊόν, πρέπει να μην πάρουμε τις παραλλαγές του. Πόσα περιμένεις θα δείξουν, γιατί για τρία διαφορετικά event και τέτοια δεν θα είναι ένα το προϊόν, έτσι.
Αυτό που ο αριθμός που ακούγεται είναι 5, αλλά δεν ξέρω πώς το μετράνε. Μπορεί να μετράνε ξεχωριστά το M5 Pro και το M5 Max.
Όχι, η δικιά σου κρίση. Ένα θα είναι ο Mac, εντάξει. Okay, με τις παραλλαγές του.
Θα είναι MacBook. Πιστεύω ότι στέκει να δείξουν το φθηνό. Πιστεύω ότι είναι, αν είναι να το κάνουν όντως συστηματικό πράγμα πλέον και όχι μία φορά κάθε 3-4 χρόνια, να πούνε ναι, γεια σας, 17E. Εντάξει, και οτιδήποτε άλλο θα είναι bonus. Δηλαδή, αν βγάλουν Apple TV, θα εκπλαγώ, ξέρω.
Έχω την εντύπωση ότι ίσως δούμε και Apple Studio. Πώς το λένε, την οθόνη, τέλος πάντων, τη φτηνή.
Δεν τους πιστεύω ότι θα κάνουν τον κόπο. Πιο πολύ πιστεύω ότι θα χώσουν και κανένα iPad εκεί μέσα.
Κάνα απλό iPad, κανένα.
Ναι, ενδεχομένως, ναι.
Okay.
Θα δούμε.
Δεν περιμένεις κάποια μεγάλη έκπληξη, έτσι, να δούμε κάτι που δεν το περιμένουμε καθόλου, ας πούμε.
Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι συνήθως λίγο δύσκολο, γιατί έτσι όπως λειτουργεί η εφημολογία πλέον. Είναι...
Θα μου πεις αν ήταν πολύ καινούριο κάτι, αυτό δεν θα ήταν τέτοια τα events, θα ήταν κανονικό events. Αλλά...
Ναι, και είναι αυτό. Και είναι αυτό. Εντάξει, θα δούμε. Ετοιμαστείτε, παιδιά.
MacBook πορτοκαλί με ροζ πλήκτρα.
Πορτοκαλί με ροζ πλήκτρα.
Mm-hmm.
Και... Όχι, δεν είναι κάτι πιο άθλιο. Φωτισμό... Αν είναι πορτοκαλί.
Τι.
Θα έλεγες φωτισμό RGB.
Όχι, φωτιζόμενα πλήκτρα για να αναδεικνύεται το ροζ των πλήκτρων. Έτσι να είναι πιο φωτεινό.
Όχι, θέλει κάτι kits, ρε παιδί μου. Αν είναι πορτοκαλί το σασί και να είναι μοβ τα πλήκτρα.
Ή λαχανή. Ξέρω, τα μισά λαχανή, τα λαμό. Έτσι, με...
Λοιπόν, είχε βγάλει κάποτε ένα λαχανή βάιο η Sony. Με πορτοκαλί λεπτομέρειες.
Πες ότι ήταν ωραίο τώρα αυτό, πες, παραδέξου.
Ήταν από τα πιο φαν πράγματα που είχε σκεφτεί ποτέ η Sony. Είχε πετύχει ένα πολύ περίεργο πράσινο, το οποίο, ρε παιδί μου, ήταν δύσκολο να το αντιπαθήσεις. Τις πορτοκαλί λεπτομέρειες μπορούσα να τις αντιπαθήσω άνετα. Αλλά εκείνο το πράσινο, πρώτα απ' όλα έβλεπα εγώ αυτό το πράσινο και το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ είναι ότι είμαι βάτραχος.
Εντάξει, εδώ ακούσατε ότι ο Μάνος συμπάθησε χρώμα άλλο εκτός του μαύρου.
Καμιά φορά συμβαίνει. Και μου εξαρτάται από την απόχρωση. Αλλά ναι, το θυμάμαι εκείνο. Μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Που, δηλαδή, ξέρεις, αναρωτιόμουν ποιος είπε το OK στη Sony. Γιατί η Sony δεν ήταν τόσο περιπετειώδης σε κάποια πράγματα. Θα είχε το μαύρο της, θα είχε το μπλε της, θα είχε το κόκκινο το βαθύ, θα είχε το ροζ για ξεκάρβωμα, θα είχε τέτοια πράγματα συνήθως. Και μου σκέφτηκε με την πρασινούμπα. Και λέω, κοίτα να δεις. Καλή βάση. Τέλος πάντων. Αυτά, αγαπητοί. Την επόμενη εβδομάδα θέλουμε, δεν θέλουμε, κάποιο είδους ζουμί θα έχει το πράγμα. Οπότε θα τα βάλουμε εδώ πέρα κάτω και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να βγει super duper άκρη πάνω στη βράση. Θα έχουμε τουλάχιστον άλλο ένα επεισόδιο με απόνερα. Μετά.
Ένα. Πολύ αισιόδοξο λόγο.
Είπα, τουλάχιστον. 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 Αυτά. Καλά να περνάτε μέχρι τότε. Και να ξαναλέμε εμείς. Γεια σου, Λεωνίδα.
Γεια σου, Μάνο.